Эфирда Ознакай яңалыклары.
Ознакай яңалыклары белән студияда Ләйсән Габдуллина. Узган җомгада балалар иҗаты үзәгендә район ветераннар советының хисап сайлау конференциясе узды. Ознакай районында 19 меңнән артык өлкән яшьтәге кеше яши. Ветераннар советы менә шул Ознакайның картаюны белмәс, тынгысыз өлкәннәребезне берләштерүче оешма. Әйе, районыбызның мәдәни, сәяси, икътисади тормышында ветераннарыбыз зур роль уйныйлар. Бу хакта район башлыгы Марсель Шәйдуллин дә билгеләп узды.
Монда инде менә утыра Ознакайның алтын фонды дип әйтергә кирәк. Алтын фонды менә барыгыз да, монда менә килгән хөрмәтле авылларыбыздан, предприятияларыбыздан, ветераннарыбыз, без сезне чын күңелдән хөрмәт итәбез, чын күңелдән яратабыз, үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Бигрәк тә инде менә Мегасим Ильясович, ул инде һәр вакыт безнең белән шушы җитәкченең, шушы оешманың, зур оешманың дип әйтергә, иң олы оешманың, 19 меңнән артык үзебезнең пенсионерларыбыз Мегасим Ильясович бергә сезнең белән, сез җитәклисез, бергә үзебезнең ветераннарыбыз белән бик олы эшләр эшлибез районыбызда.
Ознакайда ветераннар советы 1972 елда оеша. Соңгы 5 ел эчендә башкарылган эшләргә ветераннар советы рәисе Миргасим Кәримов хисап белән чыкты.
Без республикада даими рәвештә по итогам года дип әйтик, Бөек Ватан сугышына карата булган чараларда без сезнең белән республикада җиңүчеләр рәтендә булдык.
Ознакай ветераннарының эшчәнлеге республикага да үлге булып тора. Җиңү мәйданында урнашкан тыл һәм хезмәт ветераннары, сугыш чоры балаларына куелган һәйкәл Татарстанда гына түгел, республикада да бердәнбер. Кайсы гына өлкәне алсаң да, алгы сафта ветераннарыбыз бара. Бисмилла әйтеп, язгы чәчүне башлап җибәрүгә хәер фатиха бирүче дә, югалган авылларның зиратларын әйләндереп алу, аларга стеллалар урнаштыру, ветераннарны мунча кертү, сугыш чорын яктыртучы альбомнар чыгару, совет ихатасында яшелчәләр үстереп, аларны тозлап, картлар йортына тапшыру. Гомумән, ветераннар оешмасының башкарган эшләрен санап кына бетерлек түгел. Каленушка, Хатире, Сударушка ветераннар ансамбльләре, Ләззәт бию төркеме районда үткән мәдәни чараларның йөзе кашлары бу. Конференциягә дә зур әзерлек белән, үзләренең кул эшләнмәләре, теккән, шиккән, бәйләгән бияләй, уюк баш, шәлләр, курчаклар, картиналар, ясаган шкатулкалар, пешергән темптуннар белән килгән ветераннарыбыз. Октөбәдән Валентина Тугулева сүз ала.
Мы очень активные пенсионеры. Мы постоянно вместе, на субботниках, на праздниках, на спортивных мероприятиях вместе. И в этом году вот конференцию такую хорошую проводим вот сейчас. И вот сделали мы стенд наш. Вот наше пособие «Актюбинские ветераны», что мы делаем. Все, и работаем мы вместе, и отдыхаем мы вместе. И вот эти поделки мы сделали своими руками именно на сегодня, на конференцию хотели показать, чем мы вот занимаемся. Мы пекем баурсаки сами, пекем хворост, мы пекем пиццу, мы вяжем. Ну, все мы делаем, поделками вот этими занимаемся. Ну, очень насыщенная у нас жизнь, скучать нам некогда. Дни рождения мы проводим у себя.
Ознакайның һәр предприятиесендә авылларда ветераннар оешмасы эшләп килә. Бүләк авылыннан килгән Фирдания Музипова да советның эшчәнлеге хакында сөйләде.
Безнең авылда ветераннар якынча инде бер шул 60-лап кеше бар инде. Әбиләре күбрәк, бабайлары инде хәзер авылга бер 3-4 кенә калды. Алай ветераннар советы зарланырак түгел бездә әле пока. Пенсияны китереп бирәләр, күбесенең өенә су кергән, газы кергән, магазинга баручы нити юк. Әле безнең авылда алай теге караучы бар, гел ялгыз ветераннарны караучы бар. Кирәк әйберләрен алып кайтып биреп торалар. Алай әле пока ветераннардан моң зар ишеткәнем юк.
Конференцияда ветераннарның Республика Советы рәисе Хәбир Иштирәков, Татарстан Республикасы Сугыш һәм Хәрби хезмәт ветераннары комитеты җәмәгать оешмасы рәисе Әхәт Юлашов, күрше районнарның ветераннар советлары рәисләре дә катнаштылар. Алдагы 5 елга Ознакай районы ветераннар советы рәисе итеп Миргасим Кәримов сайланды. армияда хизмәт итәчәкмен. Узган җомгада Шатыртау арена спорт комплексында хәрби хизмәткә чакырылучылар көне уңаеннан узган чара әнә шулай аталды. Көзге чакырылышта Озынакай районыннан 80 егет армия хизмәтенә алына. Оларның 15-ін дүшәмбе көнне балалар иҗат үзәге каршыннан тантаналы төстә хәрби хизмәткә озаттылар. Әңгә кадәр исә алар үз кешеләрен, үз сәләтләрен күрсәтеп, хәрби хезмәткә чакырылучылар көне уңаеннан уздырылган спорт чарасында катнаштылар. Чарада барлыгы 5 команда көч сынашты. Лениногорский политехник көллияте укучылары, 2-нче мәктәп, армиягә китүчеләр төркеме һәм шулай ук хәрби әзерлек өлкәсендә зур тәҗрибәле булган афганчылар һәм моряклар клубы. Һәр командада 6-шар кеше булып, алар пневматик коралдан ату, автоматны сүтеп җыю, противогаз кию, көч күрсәтә торган ярышларда һәм шулай ук тарих, хәрби белемнәр буенча да көч сынаштылар. Араларында 9 ноябрь көнне армияга китәчәк Илнар Сафин да бар.
Ну, хочу пойти служить в Казани, в танковые, потому что люблю технику, разбираюсь. Ну, учился уж плохо, сейчас закончил зато Сталина Успольский колледж, ну, отлично. Ничего сейчас, собираюсь в армию.
Шараның үзендә хәрби мөхит тудырылган. Төбәкне өйрәнү музее хезмәткәрләре сугыш чорына кагылышлы экспонатлар күргәзмәсе әзерләгәннәр. Эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре яшьләргә ату кораллары турында мәгълүмат бирделәр. Өлкән инспектор Илнур Сәрваров сөйли.
Ну, здесь представлены автоматические и личное табельное оружие. Это КСУ-74, калибр 5.45. Это К-47 и это СВД, а там средства защиты, бронежилет, каска и палка резиновая. Все, призывники подходят, осматривают, ознакомились с каким боевым оружием они будут иметь дело в органах службы в армии.
Шорада Татарстан Республикасы Сугыш һәм хәрби хезмәт ветераннары комитеты җәмәгать оешмасы рәисе Әхәт Юлашев катнашып, мәртәбәле кунак хәрби хезмәткә алынучы егетләргә үз теләкләрен җиткерде. ДАСАФ, хәрби комиссариат һәм яшьләр белән эшләү идарәсе оештырган әлеге чара ватан сагында торучыларга, батыр егетләргә хөрмәт йөзеннән оештырылды. Озынакай төбәге үз тарихын барлауга җитди кереште. Соңгы 3 елда гына да аның үсешен, күренекле шәхесләрен, батыр ул-кызларын яктырткан 3 зур китап дөнья күрдем. Авыллар да үз ел язмаларын булдыруда калышмыйлар. 7 ноябрьдә 12 сәгатьтә Әсәй мәдәният йортында Әсәй Митрәй мирасы дигән китапны тәкъдир итү кичәсе узачак. Хөрмәтле якташларыбыз, сезне кичәгә чакырып калабыз. Хәзергә исә хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, яңалыкларыбыз тәмам. Аның чираттагы чыгарылышын сәгать ахырында тыңлый алырсыз.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.